Hej og velkommen til Third Ear. Jeg ved, at vi har været væk i ret lang tid. Gone. Måske lagde du mærke til det, måske lagde du ikke mærke til det. Men lige meget, vi er tilbage nu, og vi har en helt ny serie til dig. Og den kommer lige om 2 sekunder. Først vil jeg bare lige sige, at vi har været på en slags mission i det sidste tid. Missionen har været at finde ud af, hvordan Third Ear kan blive ved med at lave historier lige præcis, som vi gerne vil lave dem. Fuldstændig uafhængig og nem for dig at finde. Og to cut a long story short, vi har fundet ud af det. Vi kommer til at lave en masse nye historier, og vi fortsætter med at være fuldstændig uafhængig, og vi kommer til at være nemme at finde. Vores nye podcast kommer her, hvor du hører det her lige nu. Men vi har også bygget en fin, ny og eksklusiv app sammen med nogle nye venner, vi har i Sverige. En app, hvor alle afsnit af den serie, som du snart skal høre den første afsnit af, allerede ligger klar nu i dag, sammen med en masse af vores andre færdige historier. Appen hedder Naudio. Det er audio med et stort N foran. Det er N-A-U-D-I-O. Naudio. Prøv den. Den ligger på App Store og på Google Play. Du kan hente den i dag. Første måned er gratis. 0 reklamer. Det er kun 30 ting på appen. And that's it. Det er så fedt at være tilbage. Lad os høre en historie. Du lytter til en podcast fra Third Ear. Det her er første afsnit af serien Operation Romeo. Vi starter med en rekonstruktion. En enkel aften for 60 år siden. En lille scene, hvor vi med hjælp fra nogle skuespillere skal vise dig ind i en verden, hvor ingenting er, som det ser ud. Den her lille scene starter, når din fortæller, Christa Moldsen, siger:
du skal forestille dig en fest. Den her fest foregår i den tidligere vesttyske hovedstad Bonn i året 1961. Det er en af den slags elektriske fester, hvor det føles som om, at alle i rummet vibrerer på den samme frekvens.
Herzlich willkommen. Ja, das können Sie sagen.
Festen foregår i det, der på tysk hedder en Tanzcafé. Altså en dansecafé. Det er her, man går hen, hvis man gerne vil møde en at danse med, en at flirte med. Og måske en at tilbringe resten af livet sammen med, hvem ved.
Guten Abend. Hallo. Ja.
Gæsterne til den her fest er stilfulde. Men det er ikke en overklassefest. Det er mere folk, der til daglig arbejder på et kontor inde i byen. Og i aften drikker de drinks, ryger cigaretter og danser til tidens musik. Af alle gæsterne til den her store fest, er der 4, som du skal vide, hvem er. Den første er Anita. Anita plejer at stå bag baren i den her dansecafé. Men i aften er hun æresgæst. For i aften er Anitas forlovelsesfest. Ham, hun skal giftes med, hedder Peter Michael. Han er faktisk dansker. Han står ved døren og tager imod gæsterne. Han er en lille tæt mand med mørke øjne. Men han bor her i Bonn, hvor han forsøger at slå igennem som sanger. Men det er ikke Anita og Peter Michael, der er hovedpersoner i den her historie. En af de 2 hovedpersoner i den her historie kommer her. Hun er sammen med sin søster. De er begge 2 veninder med Anita. Og hun hedder Margarete Lubik. Hun er køn. Hun er 25. Hun arbejder til dagligt som sekretær i NATO-kontoret her i Bonn. Og vigtigst af alt, så er hun single. Den sidste, du skal kende til festen her, hedder Kai Petersen. Han er også dansker. Han er Peter Michaels ven hjemme fra Danmark. Han står for enden af baren, lidt for sig selv, og tænder en cigaret. Lige om lidt vil Kai og Margarete støde ind i hinanden for første gang. Men lige nu indtager Peter Michael scenen for at give et nummer til sin forlovede.
Guten Abend zusammen, mine damer og herrer. I aften er det en helt særlig aften for mig.
I aften er det en helt særlig aften for mig, siger danskeren Peter Michael ned i Bonn, Tyskland, tilbage i 1961. Og særlig er den absolut rigtige beskrivelse af den her aften. Men bare ikke for ham. Hovedpersonen i vores historie, som vi lige har hørt om, er den 25-årige tyske kvinde med navn Margarete Lübeck, og så den danske kulturjournalist Kai Petersen, som læner sig op ad baren og ryger en cigaret. Den lille scene er bare åbningsscenen fra en kærlighedshistorie. En meget særlig kærlighedshistorie. Og den kærlighedshistorie er 100% sand. Gravet frem fra et bjerg af dokumenter. Top hemmelige dokumenter. Og når jeg siger et bjerg, så mener jeg et bjerg. Dokumenterne har tilhørt den gamle østtyske efterretningstjeneste, Ministerium for Statssikkerhed, bedre kendt som Stasi. Det her er en historie om spionage, om en utrolig kompleks og gennemført efterretningsmission, som spænder over flere årtier, ved navn Operation Romeo. Og så er det en historie om romancer og om bedrageri, men også om skuespil. Og det er også derfor, vi har inviteret skuespillere ind i studiet for at hjælpe os med at genskabe scener fra et ganske særligt parforhold. Vi har digtet lidt selvfølgelig, men essensen af alt, hvad du kommer til at høre, er sandt. Dokumenteret sandhed. Rapporteret, nedskrevet, underskrevet og stemplet af østtysk byråkrater og lagt i strengt nummereret orden i Stasis arkiver. Så lad os tage tilbage til festen. Tilbage til 1961. Festen, hvor danskeren Peter Michael lige har indtaget scenen for at give en sang til sin forlovede. Bartenderen Anita.
Guten Abend zusammen, mine damer og herrer. Så i aften er det en helt særlig aften for mig. Og jeg vil gerne invitere min elskede Anita på scenen. Kom herop, Anita. Anita, du er mit et og alt. Så, jetzt muss ich singen.
Wenn morgens früh der Tag erwacht zum Leben, spürst du den Pulsschlag unserer großen Stadt und tausend...
Gæsterne flokkes ud på dansegulvet, men Kai bliver stående i baren. Margarete kigger på ham, og i det samme bliver der en plads ledig ved siden af ham i baren. Og før hun ved af det, står Margarete lige ved siden af Kai. Selv ud af øjenkrogen kan Margarete se, at den her fyr, han er lige hendes type. Han er flot. Han er velklædt. Han er ikke alt for høj. Hun får en chance for at se lidt nærmere på ham, da han læner sig ind over baren og bestiller en øl. I det Kai tager sin øl og vender sig for at gå, rammer hans albu Margaretes skulder. Det er ikke særlig hårdt, men det er nok til, at han spilder hele øllen ned ad skjorten.
Nej, nej, nej. Entschuldigung. Undskyld, det var naturligvis ikke deres skyld. Det er mig. Jeg er så klodset. Det må de virkelig undskylde. Det er de her store ølglas. De er meget mindre derhjemme i Danmark. Det beklager jeg.
Han er gennemblødt. Og hans skjorte er hvid. Margarete kan se lige igennem den.
De har mindre ølglas i Danmark.
Jeg ved. På mange måder virker alting mindre derhjemme. tilgive mig. Kai Petersen.
Ja, ja. Margarete Lubik.
Margarete fryser fast. Hun aner ikke, hvad hun skal stille op med sig selv.
Margarete?
Ja.
Hun står bare og stiger på den flotte mand i den våde skjorte.
Det slår mig bare som et ualmindeligt smukt navn.
Og de er dansk?
Jeg er dansk. Frølein, må jeg... Eller...
Kai har de varmeste øjne. Kai er sjov. Kai er sød. Og en lille smule fortabt.
Det ligner en druknet sømand.
Ja, det beklager jeg virkelig.
Eller en lille våd dansk mus i et stort tysk hav.
Drikker de martini?
Ja.
Kellner, må jeg bede om 2 martini?
Kai og Margarete har lige mødt hinanden til en fest. Men der er en ting, du skal vide om den her fest. For der er noget galt med den her fest. Den her forlovelsesfest imellem Anita og Peter Michael, den har fundet sted før. Flere gange før, faktisk. For Anita og Peter Michael, de holder deres forlovelsesfest jævnligt. Men de bliver aldrig gift. Samme fest, på samme dansecafé med de samme gæster, undtagen en eller to. Og i aften er de nye gæster Margarete og hendes søster. De to er de eneste, der ikke ved, at det her er et stort skuespil. For det, der er med den her fest, det er, at den er falsk. Det er en falsk fest. Planlagt. Ned til mindste detalje. Kai, der spiller sin øl.
Nej, nej, nej.
Den våde skjorte. Den charmerende accent og også Kai selv. Det hele er falskt. Et stort setup. Den her fest er designet til at få Margarete Lubik til at forelske sig i Kai Petersen. Men hvem er det, der vil have Margarete til at forelske sig i Kai dengang for 60 år siden? For at svare på det spørgsmål skal vi en tur til Berlin.
Okay. Jeg er i Berlin. Det er morgen. Og jeg leder efter Stasi-arkivet. Altså, jeg har selvfølgelig en adresse på Stasi-arkivet.
Mens jeg researchede til en helt anden historie, der handlede om spioner under den kolde krig, så faldt jeg over kærlighedshistorien imellem Margarete og Kai. Og jeg begyndte at grave. Umiddelbart kunne jeg kun finde nogle ganske få facts. Noget om en falsk fest, og om en dansk journalist, der viste sig ikke at være journalist, og heller ikke dansk, for den sags skyld. Og så noget om en hemmelig spionaffære, der blev kaldt Operation Romeo.
Jeg ved ikke engang, man kan kalde det en bygning. Det er en hel blok bygget i beton.
Det er derfor, jeg går her i Øst-Berlin, i et stille boligområde, og prøver at finde ind i Stasis gamle hovedkvarter. For derinde findes alt, hvad jeg skal bruge for at fortælle historien om Margarete og Kai.
Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan man kommer der ind.
Under hele den kolde krig var Stasi Østtysklands frygtede og berygtede efterretningstjeneste med agenter og informanter overalt. De havde flere 100.000 mennesker ansatte.
Ja.
Jeg troede, jeg ledte efter en bygning. Men Stasis gamle hovedkvarter er nærmere en hel bydel for sig selv.
Hallo.
Hallo.
Den består af en masse høje betonbygninger, der er bygget rundt, så de lukker Stasis bydel af for resten af byen.
I have an appointment.
Yeah, with?
Og der er kun ganske få porte derind.
Yeah, this is the Stasi archive, right?
Og da jeg endelig finder ind, står Normand Kirsten og er klar til at tage imod mig.
Of course. My name is Normand Kirsten. And I'm the head of the exhibition.
Norman Kirsten er historiker og arbejder på Stasi-arkivet.
Stasi headquarters. And,
yeah. Han har lovet at hjælpe med at finde alt, hvad han kan om Kai og Margarete og Operation Romeo. Og det er en hel del.
First question is, I mean, I've been reading online that there are kilometers.
Yeah, 111 kilometers of files is the legacy of the Stasi.
Stasi-arkivet er enormt.
111 kilometers.
Kilometers?
Yeah, 111. It's really huge. So let's have a look inside.
Og grunden til, at det overhovedet findes i dag. Grunden til, at så nogen som mig kan få lov til at kigge i de gamle Stasi-hemmeligstemplede papirer, det er, at der var nogen, der reddede dem engang. Det skete i månederne op til, at Berlinmuren faldt i 1989.
And you know, in October and November 1989, there was a revolution, a peaceful revolution, but there was a revolution. And the Stasi started to destroy her files. Because they don't wanted to know the people what they did all the years.
Men at destruere over 100 hylde kilometer af papir, det tager tid. Det vil tage flere måneder sikkert. Og før Stasi nåede så langt, så blev deres kontor stormet, både her i Østberlin og i resten af Østtyskland. Der var kæmpe demonstrationer med tusindvis af mennesker, der kravlede over mure og hegn og brød døren ind til Stasi-kontorerne for at stoppe Stasis ansatte fra at slette deres spor. Og det lykkedes.
What's this graffiti?
This graffiti wrote the people who came in here to save the files. It means, where is my file?
Wo ist meine Akte?
Yeah, wo ist meine Akte, genau. So,
wo ist meine Akte? Hvor er mine filer? Hvor finder jeg filerne på Kai Petersen og Margarete Lubick? Det første dokument, der findes i Stasi-arkivet om Margarete og Kais historie, det er en forespørgsel fra Stasis hovedkvarter her i Berlin. Den er sendt ud til Stasis andre afdelinger rundt omkring i hele Østtyskland. Og den lyder sådan her.
Statssikkerheden, hovedforvaltning A, afdeling 11, Berlin, 1.7.1960. Forespørgsel på passende IM.
Det er en forespørgsel på en hemmelig agent. Det er det, der på Stasi-sprog hedder en IM. En inofficielle mitarbejder. Stasis hovedafdeling i Østberlin leder altså efter en passende agent til en hemmelig mission. Et internt jobopslag, kunne man vel kalde det.
Til værvning af betydningsfuld kilde i fjendtligt operationsområde beder vi om snarlig støtte ved formidling af en egnet IM.
De leder efter en agent, der skal værve en kilde i det fjendtlige operationsområde. Det er alle de lande, som ikke er kommunister. For eksempel Vesttyskland, eller Danmark for den sags skyld. Og den agent, de leder efter, skal have nogle helt særlige kvalifikationer.
IM skal opfylde følgende forudsætninger. Alder mellem 30 og 40 år. Højde omkring 175, ikke højere. Han skal have en hvid hudfarve. Han skal have et vesteuropæisk lands nationalitet, og han skal tale godt tysk, men gerne med accent.
De leder efter en lille mand i 30'erne, der skal kunne give sig ud for at være noget andet end tysker. Og så skal han også kunne gå for at være noget andet end kommunist.
En hos fjenden bekendt venstreorienteret habitus må ikke være til stede.
Agenten skal også have et andet vigtigt karaktertræk.
Agenten skal besidde en sikker optræden og skal have let ved at knytte kontakter til kvindelige personer.
Han skal være sådan en, der har nemt ved at falde i snak med en kvinde på en bar. Og ikke nok med det.
Agenten skal være i stand til gennem længere tid operativt at værve og intimt sørge for en kvindelig spitzenkvælle.
En spitzenkvælle, det er Stasi-sprog for en topkilde. Og det her drejer sig altså om en kvindelig spitzenkvælle. Så den her agent skal først værve, og senere skal han intimt sørge for hende.
Agenten må ikke disponere over en fast livsledsagerske.
Så hovedkontoret leder efter en agent, der er single, eller i det mindste en agent, der ikke har noget imod at lave et sidespring eller to i DDR og i kommunismens navn.
Medmindre han i forbindelse med operative opgaver er klar til at skilles fra denne i længere perioder og er indstillet på opgaver af intim karakter.
Sådan lyder det agentopslag, der blev sendt rundt til Stasis forskellige afdelinger i hele Østtyskland i 1960. Det var før den der forlovelsesfest, vi var til i starten i 1961 i Bonn. Du ved, Anitas forlovelsesfest. Der er noget, du skal vide om Anita. Anita er ikke bare bartender på en dansecafé, som skal giftes med en dansk sanger, nej. Hun er også hemmelig Stasi-agent. Hun er det, der hedder en værvningsofficer. Hendes job er at finde nye interessante agenter til Stasi i Vesttysklands hovedstad Bonn. Det er derfor, hun er blevet venner med Margarete og med hendes søster. For de to kvinder arbejder begge to som sekretærer på steder, hvor Stasi godt kunne tænke sig at have hemmelige agenter placeret. Margarete arbejder som sekretær i NATO og hendes søster i det vesttyske udenrigsministerium. I flere måneder har Anita studeret de to søstre og skrevet rapporter hjem til Stasis hovedkvarter om dem. Hun har skrevet om deres venner, om deres hobbyer, deres interesser, deres tro, deres smag i musik og teater og i mænd. Selvfølgelig. I flere måneder har Anita, sammen med Stasi, planlagt en aften, hvor Margarete skal møde Kai. Kai, en mand, der ligner lige præcis sådan en mand, som hun har gået og let efter. Faktisk har Stasi forsøgt at forføre Margarete 3 gange før. De har allerede forsøgt at sende 3 andre agenter, men Margarete har ikke bidt på nogen af dem. Så nu prøver de altså for 4. gang. Den her gang går det bedre.
Nej, nej, nej. Entschuldigung. Undskyld, det var naturligvis ikke deres skyld.
Kai Petersen har spildt sin øl ned af sig selv. Og Margarete får sin veninde Anita til at finde en ren skjorte til ham. Det er en lidt for lille skjorte. Den strammer over skuldrene. Han kan næsten ikke løfte armene. Det griner de meget af den aften.
Drikker de martini?
Ja.
Kellner, må jeg bede om 2 martini? Og nu sagde jeg frøken.
Ja.
Eller skulle jeg sige fru?
Nej, jeg er ikke gift. Jeg er bare sekretær. Eller jeg er sekretær på et kontor her i byen.
Nå, de er sekretær?
Ja.
Men jeg synes, de sagde, at de bare var sekretær.
Jeg elsker mit job.
Ja, for sekretær er der ikke bare.
Nej, ja, men de er jo journalister.
Men som jeg forstår sekretærstanden, er det jo en af de vigtigste områder for at få tingene til at løbe rundt.
Kai skriver for en dansk avis om kultur, især om hans helt store passion. Teater.
Ja, jeg er kulturjournalist i Danmark og skriver primært om teater og kultur.
Er det rigtigt?
Ja, nu håber jeg ikke, jeg keder dem.
Nej, det lyder vidunderligt. Jeg elsker teater.
Nej. Er det sandt?
Så det er deres job at
ja, jeg
gå rejser. I teateret?
Det er det. Jeg skriver om teater både indlands og udenlands.
Kai rejser rundt i hele Europa for at se teaterforestillinger. Så skriver han anmeldelser i den danske avis.
I du milde, det lyder vidunderligt.
Men holder de af teateret her? Kommer de i teateret?
Jeg går så ofte i teateret, som jeg har råd til.
Men nu har vi kendt hinanden i få minutter, men jeg... Ja, hvis de ikke vil tage mig det ilde op, så kunne jeg finde på at spørge dem, om de ville følge mig i teateret en dag.
Med glæde.
Kai er dannet. Han er intelligent. Han er sjov. Han hviler i sig selv. Han har en fantastisk udstråling. Han taler godt tysk, men man kan godt høre den danske accent. Den lyder lidt eksotisk. De danser og snakker hele natten. Det er som om, der kun er de to til festen. De ender med at gå en lang tur langs Rhinen og se solen stå op over Bonn.
Øj, hvor er det smukt. Solen der står op over vandet.
Ja, det er øst. Og du er solen. Stå op, du skønne sol. Og dræb kun månen.
Kai er en gentleman. Aldrig i løbet af hele aften og natten bliver han upassende eller frembrusende over for Margarete. Margarete er bestemt ikke typen, der ender på et hotelværelse med en mand, hun lige har mødt. Selv ikke en mand, der kan recitere Shakespeares Romeo og Julie fra hukommelsen.
Misundelige måne, hvid af harme, fordi du, hendes tjenerinde, er langt skønnere end hun.
Romeo og Julie, der tilfældigvis også er Margaretes absolut yndlingsteaterstykke.
Romeo. Min Romeo. Hvorfor er du Romeo? Fornægt din far. Forkast det navn, du bærer. Og vil du ikke, sværg så, at du er min. Og ja, og så er jeg ikke mere end Capulet. Nej, jeg kan ikke mere. Jeg elsker den scene. Ja. Tror du, at den slags kærlighed findes i virkeligheden?
Ja, det tror jeg. Men ikke for alle. Kun for dem, der tør tage en chance.
Inden de tager afsked på Margaretes trappetrin den morgen, lover Margarete, at hun vil møde Kai i Wien. Så han ikke skal gå i teateret alene.
Kan jeg stole på, at vi har en aftale om Burgtanken?
Naturligvis.
Jeg vil glæde mig for noget.
Også jeg. Det er lige heroppe.
Jeg vil
stole her. Nej, stop nu.
Godnat.
Farvel. Tak for den. Dejlig aften.
I Stasi-arkivet i Øst-Berlin er jeg kommet ind til det allerhelligste. Her er nøglen til hele Stasi-arkivet.
The key to the files is a card index system, you know? And the index cards lead to the files.
Når man Kirsten har taget mig med ind til en stor, mærkelig maskine, bygget i mahogni.
Ah, you know.
So these are the index cards.
These are the index cards.
Maskinen er på størrelse med et stort skab. Midt i er der et hul, hvor der står en kasse med indekskort. Det er sådan nogle papkort, man brugte på kontorer eller i det offentlige til at holde styr på informationer, før man begyndte at bruge computer til den slags.
That's a very beautiful machine. It's
so, here you see two card files.
Hvis man drejer på et håndtag på siden af den her maskine, så ruller kassen med indekskort ud til højre og forsvinder ned i gulvet. Og så kommer der en anden kasse op til venstre.
Goes up and down and round, you know?
Right. And did you build this?
No, this is from the Stasi.
For at finde en person i Stasi-arkivet skal man bruge to indekskort.
And here on this.
Det første indekskort er F16-kortet. Det giver et navn og et nummer.
The real name of a person.
That's the real name.
That's the real name of the person. Next to it, it's a registration.
Med det nummer kan du gå ind i et andet indekskort arkiv.
And
F22 arkivet.
Here's another name. It's not the real name. It's in German it's Deckname. Codename.
Og her kan du finde en agents Stasi-dæknavn, og så et andet nummer, et arkivnummer. Og med det nummer kan du finde alle filerne på alle Stasis agenter.
You can find the file of this person's road there. There are 41 million cards left. 41 million.
41 million.
Yeah, 41 million of these cards.
Whoa.
Yeah, that's really much.
I vores historie er det en Stasi-agent med dæknavnet Venske, vi er særligt interesseret i.
Personelmappe på IM Venske.
Venske er hemmelig agent for Stasis afdeling i Karl-Marx-Stadt. Det er den by, der hedder Chemnitz i dag. Og Stasis afdeling i Karl-Marx-Stadt skriver til Stasis hovedafdeling i Berlin, at de mener, at Venske er den rette mand til at løse en opgave, som Berlin har brug for.
Svar på forespørgsel om passende agent fra afdeling 15, Karl-Marx-Stadt, 12. juli 1960.
Venske er 32 år på det her tidspunkt. Født juleaften 1929 i Rostock.
Personbeskrivelse. Omtrent 175 cm høj, med sko, slank af bygning, dunkelblondt, fint hår.
Ved siden af jobbet som Stasi-agent er Venske skuespiller.
Har siden 1957 været fast tilknyttet skuespiller på Kreisteater i Karl-Marx-Stadt.
En skuespiller med den rette politiske overbevisning, står der som noget af det første i hans papirer.
Han har i gennemførslen af sine opgaver indtil nu ladet sig lede af socialistiske principper og har udmærket sig ved det rette partisind.
Venske er en god socialist med det rette partisind. Men der står også, at han har en tendens til at være lidt øssel med pengene. En levemand med en forkærlighed for dekadent vestlig luksus.
Der har flere gange i løbet af samarbejdet med agenten måtte føres alvorlige samtaler, da han har været uærlig med afregningen af operative udlæg.
Venske har ry for at være en big spender i Stasis regnskabsafdeling. Hvis han får lov, så er der mange udlæg fra dyre restauranter og teaterbesøg. Han har dyre vaner, som der skal holdes øje med, står der.
I denne henseende skal agenten stadig i dag kontrolleres.
Men der står også, at Venske skal have lov til at bruge nogen penge, for det kræver de missioner, som han er specialist i at udføre.
En vis forståelse for disse utraditionelle operative udgifter må dog være til stede, især da hans hidtidige operative opgavesammensætning kræver hans indsats over for kvinder.
Venskes specialområde er kvinder.
Agenten besidder en sikker optræden, i det han forstår at indstille sig på en kvindelig partner i overensstemmelse med den stillede opgave.
Venske er sådan en, der kan falde i snak med en kvinde på en bar.
Hans moderne garderobe, hans velplejede ydre og hans udtryksfulde højtyske sprog efterlader et behageligt indtryk. På grund af hans udseende og udstråling falder det ham også relativt let at knytte kontakt til kvindelige personer.
Han ser godt ud. Han har selvtillid. Han er velformuleret, og så er han professionel skuespiller. Så han er trænet i at udgive sig for at være noget, som han ikke er.
Igennem sit arbejde som skuespiller har agenten opnået den nødvendige erfaring inden for forklædning og i arbejdet med at legendere.
I Stasi kalder de det at legendere. Legendieren. Det er et flot ord for at finde på en passende løgnhistorie. Og det er noget, Venske har erfaring med.
Agenten mestrer det tyske sprog på en måde, så han er i stand til at tale med forskellige accenter, hvilket kunne være nyttigt, hvis han skal arbejde under dække som ikke-tyskfødt udlænding.
I Venskes personalmappe står der også hans rigtige navn. Roland Gant.
Roland Gant er kendt i Karl-Marx-Stadts teaterverden, især for sin flotte præstation på scenen som Faust i Goethes klassiske stykke.
Roland Gant har spillet Faust, hvilket er et helt utroligt mærkeligt og symbolsk sammentræf. For Faust handler om en ung mand, der sælger sin sjæl til djævlen, og får hjælp af djævlen til at forføre en ung og uskyldig kvinde ved navn Margarete.
Margarete, min elskede Margarete, følg mig. Åh, vær nu ej bange. Så skal jeg dig kysse tusinde gange, jeg beder, jeg tryller dig. Kom, lad os gå.
Margarete, der også er navnet på hovedpersonen i den her virkelige historie. Margarete Lubik, som nu har aftalt at tage på en weekendtur til Wien med Kai Petersen, som hun lige har mødt i året 1961. I Stasi-arkiverne findes der stadig kvitteringer og udlæg for hele den her weekendtur. 2 billetter til Kunsthistorisches Museum i Wien.
Ej, Kai, det er jo fuldstændig fortryllende, det her.
Det her er første gang, Margrethe er på Kunsthistorisches Museum i Wien.
Jeg er smukkere, end jeg nogensinde har kunnet forestille mig. Wow.
Der er marmorgulve og søjler, så langt øjet rækker. Enorme katedraler med kæmpestore loftsmalerier, vægmalerier og krummeluer overalt.
Ej, min søster, hun vil. Hun siger altid, at jeg bruger alt for mange penge på museer og teaterforestillinger. Altså, den her tur ville
have været
noget andet.
Men jeg kan heller ikke forestille mig noget, der ville være bedre at bruge penge på end netop kunst og kultur.
Ja.
Det her er Margrethe og Kais første egentlige date. Og Kai fortsætter med at imponere.
Må jeg vise dig hende her?
Mm-hmm.
Du kender hende sikkert, men det er Afrodite, den skønne, præcis. Den græske gudinde for kærlighed og frugtbarhed.
Kai er dannet og belæst. Han kender kunsthistorien, men han kan tale om kunst på en måde, der ikke virker snobbet eller nedladende.
Ved siden af her har vi jo søn, Eros, altså Afrodites søn, med buen, som du kender.
Her på Kunsthistorisches Museum er der nøgenhed over det hele, hvis man lægger mærke til det.
Jeg kan godt nok ikke. Der er jo ingen, der har tøj på her.
Nej, men han var jo også ude for netop sex og lyst.
Ja.
Nøgne statuer, muskuløse græske guder i marmor, og man kan se det hele. Og velskabte italiener inder i bronze, hvor der heller ikke er skjult noget.
Og der var jo hele den her, hvad skal man kalde det, altså hele den her nærmest kult omkring.
Ja, Eros fester.
Ja, og du havde faktisk også, jeg vil ikke kalde det en helligdag, men du holdt fri hver den 4. i måneden. For simpelthen at fejre, for at hylde Eros' fertilitet.
Nej, det vil jeg sige.
Nej. Så kan man, hvis man vil, måske godt selv forestille sig, hvad den dag blev brugt til.
Det er gået livligt for sig.
Kai og Margrethe kommer til at snakke om, hvordan en velskabt krop jo egentlig er noget af det smukkeste, der findes i kunsten.
Men de turde hylde kroppen. De turde hylde den nøgenhed, som vi jo alle sammen har under tøjet. Vi er jo skabte mennesker, og dengang turde man udstille den smukke nøgne krop, simpelthen mejslet ud i det her vidunderlige materiale, marmor.
Og Kai siger, at det jo egentlig er synd og skam at gemme kroppen væk på den måde, som vi gør i dag.
Kroppen er jo så smuk. Bare hofte.
Du må skrive om det. Det kan du, det kan jeg høre. Jeg kan hjælpe dig lidt måske. Med nogle stikord eller noget.
Måske som en slags muse.
Måske.
I Stasi-arkiverne er der også en kvittering fra den samme dato. Den er fra det verdensberømte Wiener konditori Café Demel. Det her er et af de dyreste steder i Europa. Her har Kai budt på lagkage og kaffe. Om aftenen er de to i Burgteateret til premiere på stykket Cyrano de Bergerac i en moderne opsætning. Den aften, efter premieren i Burgteateret, går Kai og Margrethe en tur i parken lige over for teateret.
Hvor var det godt? Hvor var det godt? Jamen nej, jeg er blæst fuldstændig bagover. Det var jo en genist. Nej, stop! Nu, Margrethe, jeg vil rigtig gerne høre, hvad du synes.
Ja, jamen jeg synes, de spillede vidunderligt.
Ja.
Jeg blev meget berørt.
Ja.
Og jeg synes også, det var utrolig moderne, den måde, de havde fortolket det på. Jeg er
netop
virkelig overrasket.
Ja. Han har begået en genistreg.
Det kan du godt skrive.
Kai kan recitere de mest romantiske passager fra det skuespil, de lige har været inde at se.
Jamen, er det her ikke fantastisk smukt? Og hvad er et kys specifikt? Et løfte. Ordentligt forseglet. Et løfte krydret. Efter smag. Et løfte stemplet med umiddelbarheden af en læbe. En rosenrød cirkel trukket omkring verbet at elske. Det er da smukt.
Det linje kan du simpelthen også. Du er jo... Du er helt utrolig, Kai.
Der ligger et springvand midt i parken med rosenbuske omkring. Det er lidt skærmet af af træer og buske. Og der, efter en af de bedste dage i Margaretes liv, kysser hun Kai for første gang.
Jeg har aldrig haft det så dejligt sammen med nogen før.
Jeg har aldrig haft det så dejligt sammen med nogen før, siger hun.
Jeg har aldrig haft det så dejligt sammen med nogen før.
Det er i hvert fald, hvad Kai skriver hjem til Stasis hovedkontor i sin rapport om den her dag, om den her aften og om det her kys i parken efter teaterforestillingen. Kai, der selvfølgelig ikke er Kai, men skuespilleren Roland Gant, med Stasi-agentnavnet Venske. Han sender sin rapport hjem til hovedkvarteret sammen med alle sine bilag. Udlæg for operationen, står der. Det hele bliver stemplet, nummereret og arkiveret i Stasis enorme arkiv, hvor jeg har gravet det frem igen. Og jeg kan se, at det her kun er begyndelsen. Det er begyndelsen på Kai og Margaretes kærlighedshistorie. Men det er også begyndelsen på noget større.
So these are the top secret.
These are the top secret. You see this here. They are saved with this. You see that I don't know the
Oh, that's a seal.
Yeah.
It's a seal.
So you can be sure no one read this.
So if you open it, you can see that someone has opened it.
Yeah.
That's
exactly.
The idea.
Exactly. Right. Exactly.
So these are sealed by someone who wrote this file.
Yeah. And put it on the secret part of the archive.
Den historie vi er i gang med her ligger stadigvæk delvist begravet i Stasi-arkivets 111 hyldekilometer af papirer. De fleste af dem stemplet top hemmeligt. Mange af dem stadig forseglet og uåbnet. Så nu er det mit job, med Normands hjælp, at finde de papirer, der har at gøre med noget, der skal vise sig at være en kæmpe stor spionoperation, der spænder sig over årtier. Den operation, som Stasi selv kaldte for Operation Romeo.
Skuespillerne i dette afsnit var Iben Dorner, som spillede Margarete Lübeck, og Espen Dalgaard, som spillede Kai Petersen. Thyre Lindhardt var Peter Michael og Stasi-dokumenterne. Du får resten af rulleteksterne i slutningen af afsnit 3. Indtil der, husk nu, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.